6 ýanwarda ýadro synagynyň golaýdy diýip bilinýän ýerlerde bir näçe döwlet aram ýer titremesini belli galandan soň demirgalyk Koreýa çaklanjy wadarot bombasynyň ilkinji synagyny amala aşyranlygyny we onuň şowly bolanlygyny ygrany etdi. Egerde tasdik bolsa bu demirgalyk Koreýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýasyny bolup geçiren 4-nji ýadro synagy hemde ýadro ýaragyny edinmek ugruny eden uladym bolar. Pxenyanyň bu habar onuň ýadro synaglaryny geçirýän ýeri bolan Punggye-rinin golaýyny 5.10 nur magnitudly ýer titremesi belli galandan soň ýaýrady we bu ýagdaý synagyň hakykatdan hem geçirilendiginiň bir görkezdisi bolup biler. BMK'nın Hoopsuzluk Kengesi Günörte Koreya ve Japonya 6 yanvarda bu sinagı avattı değişli çare görmek için adıttan nasar duğuşluğa çağırdı. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe bu sinagın geçirilmeğini berk yazgardı ve onu bizim yurdumuzun hoopsuzluğuna vekim hem de düyüpten kavul ederlik sizi Japonya bilen Günörte Koreya BMK'nın çağırına işlep demirgalyk Koreya temmi verilmeğini kazanmak wada berse, Aktam özünün demirgalyk Koreya'nın provokasiyalarına karşı degerli çare görjekdigini aýtdy. Günörte Koreya'nın Gorunmak Ministerliği özünün howpsuzlyk ýagdaýyny berkidýändigini we demirgalyk Koreya gödökçülük edýändigini aýtdy. Ýadro ýaraglarynyň synagyny hemme taraplaryň gadagan etmek guramasynyň başlygy Lassine Zerbo bu synagy halkara parahatçylygyna we howpsuzlygyna awanan çynlakaý howp diýip atlandyrdy. Washingtonda Aktam milli howpsuzlyk sözçüsi Ned Price şeýle diýdi. Bu aýdylýanlary edil şu wagt tasdiklap bilmeýän bolsak, biz BMK'nın howpsuzlyk kengesiniň rezolýusiýalarynyň islenlik bolmasyny ýazgaryarys. Şeýle de biz demirgalyk Koreýany ýadro ýaraglary döwlet tökmünni kabul etmez diýip onuň beýanatyny aýdylýar. Hytaýyň daşary işler ministrligi Hytaýyň demirgalyk Koreýanyň geçiren synagyndan öňünden habarly bolmanlygyny aýtdy we Pekiniň Pxenyanyň bu hereketine berk garşydygyny bildirdi. Demirgalyk Koreýanyň esasy aranyny bolan ýurdun ministrliginiň sözçüsi Hytaýyň Koreýa ýarmadasyny merkezsizleşdirme ugruny halkary jemgyýetçiligi bilen işleşjekdigini aýtdy. Fransiýa geçirilen gaýdylýan synagy BMK'nın howpsuzlyk kengesiniň rezolýusiýalarynyň kabul edip bolmajak bolmagy hökmünde ýazgardy we halkara jemgyýetçiliginiň bu ýagdaýa berk reaksiýa bildirmegine çagyrdy. Ulak wagtlar raketa bilen Birleşen Ştatlaryň territoriýasyna ýadro ýaragyny ýetirmek ukybyna eýe bolmagy dyrjaşýan Demirgalyk Koreýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary öz agressiýa pozisiýasyny saklap galsa özüniň ýadro programmasyndan el çekmejekdigini aýdýar. Bu rejim özünün cogapkar ýadro döwlet hökmünde hereket etjekdigini we özüň tiýarlygy bolmasa ol ýarag ulanmajakdygyny, şeýlede öz ýadro ýaraglaryny başga ýurda geçirmejekdigini aýdýar. Bu synagy habary Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un doğulan gününden edil 2 gün öň ýaýrady. Kim Jong-un geçen aý Pxenyanyň eýýän wadarot ýady termoýadro bombasyny döredenligini ýaňzatdy we bu sözler şol wagt ekspertler tarapyndan ynamsyz garşylandy. Ekspertleriň käbiri şinni hem Demirgalyk Koreýanyň geçirdim diýen synagyndan soňky ýer sarsgynynyň ýeterlik derejede güýçli bolmagynyň aýdyp Pxenyanyň aýdýanlaryna şüphe heredýär. AFP habar gullugy ýadro syýasaty we ýara gödökçülük hünärmeni Crispin Rovere salgylanyp 5.10 magnitudly ýer titremesiniň Pxenyanyň aýdýan zatlaryny tasdiklardan has gowşukdygyny aýtdy. Demirgalyk Koreýa mundan öňki 2006-njy, 2009-njy we 2013-njy ýyllarda 3 sany ýadro synagyny geçirdi we bu ýagdaýlar BMK'nın Pxenyana garşy sanksiýalar tapgaryny giýirmegine sebäp boldy.